Fyziologický ústav Akademie věd včera oficiálně představil ve své laboratoři celotělové analýzy novou zobrazovací metodu, díky které se dají sledovat různé fyziologické pochody i chorobné procesy v buňkách a tkáních drobných laboratorních živočichů, především myší a krys. Umožňuje to přístroj, který kombinuje vyšetření počítačovou tomografií a takzvanou pozitronovou emisní tomografií, a to s velmi vysokým rozlišením. Díky němu lze i u malých živočichů získávat velmi podrobné informace jak o jejich anatomické stavbě a změnách, ke kterým v ní dochází, tak o funkci jednotlivých tkání a orgánů. Přístroj dovoluje sledovat například pohyb léčiv v těle, řadu chorobných procesů ve všech orgánech, včetně kostí, kloubů a vaziva, i vznik a růst nádorů. Vědci vidí, které tkáně spotřebovávají víc cukrů, kde jsou nějaké deformace nebo zánět. Pomocí nového přístroje budou tedy studovat vznik a postup chorob na experimentálních zvířecích modelech takových lidských onemocnění, jako jsou diabetes nebo obezita, ale též onemocnění nervového systému, včetně epilepsie či Alzheimerovy choroby a dále nemoci kardiovaskulárního systému, ischemickou chorobu srdeční, hypertenzi a podobně. Podrobnosti vysvětluje doktor Pavel Flachs.
Je to vlastně obdoba klinických pracovišť, kde pracují s CT a PET skenerem. CT znamená počítačová tomografie na bázi rentgenového záření a ta zkratka PET znamená pozitronová emisní tomografie, tudíž se tam dají najednou snímat velice podrobné anatomické detaily spolu s funkčními charakteristikami, třeba hladinou metabolismu nebo vazba receptorů a ligandů, farmakokinetika, biologická distribuce látek. To právě umožňuje ta pozitronová emisní tomografie. Naše pracoviště je výjimečné v tom, že je to jedno ze dvou pracovišť, druhé v Olomouci, které má přístroj, který je speciálně určený pro malá laboratorní zvířata. Jeho rozlišení umožňuje studovat právě malá experimentální zvířata, jako jsou myši a nebo potkani, u kterých už několik desetiletí je možnost pomocí genové manipulace vytvořit modely různých onemocnění člověka, jako je metabolický syndrom, jehož složkami jsou třeba obezita, kardiovaskulární choroby, cukrovka druhého typu nebo neurodegenerativní choroby.
Proč to doposud ta pozorování nebylo možné uskutečnit jinými podobnými přístroji?
Podobné přístroje samozřejmě existují, ty existují v klinické praxi, ale jejich rozlišení je nedostatečné, protože zkoumají nebo diagnostikují choroby na úrovni organismu člověka. Ty naše pokusná zvířata jsou o hodně menší a tudíž tento stroj dosahuje řádově vyšších rozlišovacích schopností.
Nakolik relevantní jsou ty poznatky získané na těch vašich modelech myší nebo potkanů? Nakolik relevantní jsou pro lidská onemocnění?
Já si myslím, že to je vlastně přímý vstup do, ono se to nazývá preklinické zobrazování. To znamená, že stejné látky, které používáme my k zobrazování určitých patologických či fyziologických procesů, se pak mohou používat v klinické praxi.
Jaké konkrétně pochody v organismu nebo choroby můžete takto sledovat?
To přímo závisí na typu kontrastní látky a nebo na technologii zobrazování. Tou nejzákladnější věcí, která nás zajímá hned na začátku, je rozložení tělesného tuku, rozložení různých deb tukové tkáně, což potom přímo souvisí s patogenezí diabetu druhého typu. A to umožňuje samotná počítačová tomografie. Pokud by nás zajímal metabolismus různých tkání, jako jsou játra, nádory, tak tam je nejběžnější kontrastní látkou deoxyglukóza značená fluorem 18. Ta se běžně používá v klinické praxi a my ji můžeme použít stejně tak dobře i u našich experimentálních modelů pro detekci například nádorů a nebo metabolicky aktivních tkání. Což nám potom poskytuje data, které když získáváme opakovaně, protože obdobně jako u těch lidských pacientů je to neinvazivní vyšetření, tak to nám umožňuje opakovaně provádět měření a získat tak představu o časovém vývoji léčby, terapie nebo patogeneze té dané choroby.
Už jsou pro toto pracoviště připraveny konkrétní projekty?
Ano, jsou připravené. Bude to rozsáhlá spolupráce napříč ústavami Akademie věd, první lékařská fakulta, Institut klinické a experimentální medicíny mají zájem s námi spolupracovat, my samozřejmě také, ale první tři projekty, které právě běží na přístroji, je jednak projekt, který je navázán na evropské konzorcium, které se nazývá Diabat a zkoumá možnosti terapie cukrovky, inzulínové rezistence, obecně metabolického syndromu, aktivací tzv. Hnědé tukové tkáně. A na to právě potřebujeme znát rozložení tuku v těle, eventuálně metabolickou aktivitu jednotlivých tukových deb. Druhý projekt, který běží ve spolupráci s oddělením neurofyziologie paměti Fyziologického ústavu Akademie věd, kde se budeme zajímat o dopaminové receptory u psychických onemocnění u člověka a my máme na to příslušné experimentální modely. Třetím je využití nových radiofarmák, nových kontrastních látek na bázi Gália 68 a tento projekt umožní potom detekovat velice specificky různé nádory a to je projekt, který běží ve spolupráci s Ústavem jaderné fyziky, který sídlí v Řeži.
Mě zaujal ten první projekt, který jste jmenoval. Hovořil jste o výzkumu hnědé tukové tkáně v souvislosti s cukrovkou, tedy diabetem druhého typu, s rezistencí organismu vůči inzulínu. Jak s tím ta hnědá tuková tkáň souvisí? Protože myslím, že takové obecné povědomí o ní je v tom směru, že hnědá tuková tkáň souvisí s udržováním tepla v organismu.
Máte úplnou pravdu. Ještě do dejme tomu do roku 2010, se myslelo, že hnědá tuková tkáň má výlučně termogenní funkci. A například u člověka, že se vyskytuje jenom u novorozenců, případně kojenců a během toho čtvrtého měsíce úplně vymizí. Ale právě v roce 2010 se objevily první práce, kde pomocí pozitronové emisní tomografie objevily, že hnědá tuková tkáň je aktivní u dospělého člověka a že její aktivita pravděpodobně záleží na stupni obezity, na stupni chladové expozice, takže je aktivní ta tuková tkáň. A právě má se za to, že pokud bychom přišli na mechanismus, kterým se dá aktivovat ta tuková tkáň, tak to by umožnilo jednak snížit obezitu, snížit nadváhu a tím sekundárně vylepšit inzulínovou citlivost, léčit cukrovku, ale na druhou stranu se také uvažuje o jiných funkcích té tukové tkáně, jako je třeba funkce na udržování hladin volných mastných kyselin v krvi, to znamená hypolipidemické účinky.
Na jaké časové období jsou ty projekty naplánovány?
Tento konkrétně to je pětiletý projekt a jinak ty další obecně jsou to 3 až 5 let trvající projekty.